Tervetuloa mukaan kuuntelemaan etälukion orgaanisen kemian ohjelmaa. Studiossa ovat tällä kertaa Leena Turpeenoja Kuopion lyseon lukiosta, Kalle Lehtiniemi Siilinjärven lukiosta ja Juhani Vaskuri Oulun normaalikoulun lukiosta. Koska orgaaninen kemia käsittää yli 10 miljoonaa tunnettua yhdistettä, on tietty luokittelusysteemi edellytys sille, että yhdisteiden rakennetta, ominaisuuksia ja reaktioita voidaan ennustaa ja hallita. Luokittelusysteemi perustuu molekyylissä oleviin toiminnallisiin eli funktionaalisiin ryhmiin. Näiden ryhmien perusteella voidaan orgaanisille yhdisteille antaa nimi ja ennustaa millaisia ominaisuuksia yhdisteillä on sekä ennustaa millaisia kemiallisia reaktioita voi tapahtua. Esimerkkejä funktionaalisista ryhmistä ovat kaikissa alkoholeissa esiintyvä OH eli hydroksyyliryhmä tai kaikissa orgaanisissa hapoissa esiintyvä karboksyyliryhmä. Vastaavasti näiden yhdisteiden nimissä on pääte oli tai happo. Tavallisimpia funktionaalisten ryhmien kemiallisia reaktioita ovat esimerkiksi hapettuminen ja pelkistyminen, esteröityminen ja orgaanisten happojen neutraloituminen. Ohjelmassa etenemme viinin etanolista muihin hydroksyyliryhmän sisältäviin molekyyleihin. Tarkastelemme alkoholien ja orgaanisten happojen reaktioita sekä esittelemme tavallisimman typpeä sisältävän orgaanisen yhdisteryhmän eli amiinit.
Aloitetaanpa viinitilalta. Viiniä on valmistettu jo ainakin 2000 vuotta. Viinivalmistuksen ensimmäisessä vaiheessa rypälemehun sokeri, joka on suurimmaksi osaksi rypälesokeria eli glukoosia, käy rypäleiden kuorissa olevien mikrobien avulla etanoliksi. Jos viiniä valmistetaan kotona, lisätään viinihiiva niin sanottuna puhdasviljelmänä. Hiivan entsyymit toimivat alkoholikäymisen katalyytteinä. Käymisen entsyymin löysi vuonna 1897 Edward Büchner. Hän nimesi sen tsymaasiksi. Tosin myöhemmin on osoitettu, että tsymaasi on monen entsyymin seos. Viinihiivat käyttävät sokerin etanoliksi niin, että alkoholipitoisuus on korkeintaan noin 15%. Korkeampi etanolipitoisuus tuhoaa hiivasolut, eli entsyymiaktiivisuus loppuu ja samalla käyminen lakkaa. Viinihiivat toimivat parhaiten ilman hapelta suojassa, eli niin sanotuissa anaerobisissa olosuhteissa. Punaviinit valmistetaan murskatuista punaisista rypäleistä. Mehu käytetään kuorineen ja siemenineen. Punaisten rypäleiden mehussa ei ole väriaineita, vaan ne liukenevat kuorista alkoholikäymisen vaikutuksesta. Muodostuva alkoholi liuottaa myös viinin aromille ominaisia parkkiaineita, jotka vaikuttavat muun muassa viinin kovuuteen sen mukaan montako tuntia tai vuorokautta mehu ja kuori ovat käyneet yhdessä. Huokeissa viineissä liuotusaika on yleensä pitkä. Punaviinin aromiin, väriin ja kuivuuteen vaikuttavat valmistusteknisten seikkojen lisäksi myöskin rypälelaji, kasvumaaperä ja ilmastolliset seikat, jotka määräävät jonkin vuoden hyväksi ja jonkin vuoden huonoksi viinivuodeksi. Viinin aromiin vaikuttaa myös kypsytysaika ja säiliö, muun muassa tammitynnyri antaa viinille oman arominsa. Valkoviinit puolestaan valmistetaan yleensä vaaleista rypäleistä. Mehu puristetaan heti irralleen kuorista ja siemenistä. Kuorten ja siementen murskaamista vältellään, jottei viinin väri tummuisi ja maku kitkeröityisi. Joskus myös valkoviinien valmistukseen käytetään punaisia rypäleitä. Tällöin pitää puristusvaiheessa olla vieläkin huolellisempi, jottei värivirheitä pääse syntymään. Rypälemehun annetaan käydä 1-2 viikkoa, jonka jälkeen viinin annetaan kypsyä 1-2 vuoteen. Valkoviinien maun hedelmäisyys johtuu viinin valmistustavasta.
Viinin valmistuksessa syntyvä etanoli on ainoa nautintoaineeksi kelpaava alkoholi. Saman funktionaalisen ryhmän, eli hydroksyyliryhmän sisältäviä molekyylejä on kuitenkin hyvin suuri joukko. Tarkastelemme niitä seuraavaksi.
Kaikkein yksinkertaisin alkoholi on metanoli, jota on sanottu myös puuspriiksi. Sitä valmistetaan teollisesti hiilimonoksidista ja vedystä katalyyttien avulla kovassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa. Koska se muodostuu yhden hiilen metyyliryhmästä ja hydroksyyliryhmästä, sitä sanottiin aiemmin myös metyylialkoholiksi. Nykyisin kuitenkin käytetään yksinomaan sen systemaattista nimeä metanoli, jonka alkuosa siis kertoo molekyylissä olevien hiilien määrän ja pääte oli on tunnusomainen kaikille alkoholeille. Vastaavasti etanolissa on 2 hiiltä, propanolissa 3 hiiltä, butanolissa 4 ja niin edelleen. Ohjeita, joiden avulla orgaanisille molekyyleille voidaan antaa niin sanottu systemaattinen nimi, löydät oppikirjoista. Metanoli on hyvin myrkyllistä, mikä johtuu sen hapettumisesta. Hapettumistuotteita ovat metanaali eli formaldehydi ja metaanihappo eli muurahaishappo. Metanolin hapettumistuotteet aiheuttavat jo pieninä pitoisuuksina sokeuden, koska ne vaurioittavat näköhermoja. Jo 30 ml puhdasta metanolia on tappava annos, koska hapettumistuotteet tuhoavat soluhengitykselle tärkeitä proteiineja. Metanolimyrkytystä hoidetaan antamalla potilaalle etanolia, koska etanoli hapettuu elimistössä helpommin ja verenkierrossa oleva metanoli poistuu tällöin uloshengityksen ja virtsan mukana. Metanoli ja etanoli ovat rakenteensa puolesta yksinkertaisimpia alkoholeja, koska hydroksyyliryhmä voi sijaita vain ketjun päässä. Tällöin puhutaan myös primäärisistä alkoholeista. Kun hiiliketju pitenee, voi funktionaalinen ryhmä esiintyä eri kohdissa ketjua. Esimerkiksi propanoleja on jo 2 erilaista, nimittäin primäärinen 1 propanoli ja 2 propanoli, joka on niin sanottu sekundäärinen alkoholi. Näillä 2 propanolilla on sama molekyylikaava, eli kummassakin on yhtä monta hiiltä, vetyä ja happea, mutta nämä atomit ovat järjestyneet molekyyleihin eri tavoin. Näitä saman molekyylikaavan, mutta erilaisen rakenteen omaavia yhdisteitä sanotaan toistensa isomeereiksi. Perehdy isomeriaan tarkemmin oppikirjojen ja www-sivujemme avulla. Alkoholeissa voi olla myös useita hydroksyyliryhmiä. 2-arvoisista alkoholeista, eli dioleista, tutuin on myrkyllinen glykoli, jota käytetään autojen jäähdytysnesteenä. Glykolin systemaattinen nimi on 1,2-etaanidioli. Glykolia käytetään myös erilaisten polymeerien, muun muassa polyestereiden valmistuksessa. Polymeerikemiaa tarkastelemme enemmän orgaanisen kemian 4. ohjelmassa. Muita moniarvoisia alkoholeja ovat esimerkiksi glyseroli, eli 1,2,3-propaanitrioli, jota käytetään runsaasti muun muassa kosmetiikka- ja makeisteollisuudessa. Glyseroli on lähtöaineena myös, kun valmistetaan glyseryylitrinitraattia, joka tunnetaan dynamiitin ainesosana nitroglyseriininä ja nitroina sydänlääkkeessä. Verenkierrossamme oleva vapaa glyseroli sitoo ravinnosta saatuja rasvahappoja, eli elimistömme rasvat ovat kemiallisesti glyserolin ja rasvahappojen estereitä, joita varastoidaan rasvakudokseen. Estereihin palaamme myöhemmin tässä ohjelmassa.
Kuunnellessani katsausta alkoholeihin kiinnitin huomiota, että alkoholien nimi päättyi aina oliin. Tämän perusteella voisi päätellä, että myös sellaiset rakenteet kuin kolesteroli, sitostanoli ja naishormoni estradioli voitaisiin luokitella alkoholeiksi. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä. Kolesteroli on nimensä mukaisesti luokiteltavissa alkoholeihin. Sen rakenne on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi kuin edellisissä esimerkkeissä esiintyvien alkoholien. Kolesterolimolekyylissä hydroksyyliryhmä on kiinnittynyt 4 rengasrakenteesta koostuneeseen steroidirunkoon. Kolesterolin sukulainen on sitostanoli, jota on lisätty benecol-levitteeseen pitämään veren kolesterolipitoisuus kurissa. Koska sitostanoli muistuttaa rakenteeltaan kolesterolia, se huijaa niitä elimistön molekyylejä, jotka muuten reagoisivat kolesterolin kanssa. Näin kolesterolia ei pääse kertymään esimerkiksi verisuonten seinämiin. Naissukupuolihormoni estradioli puolestaan sisältää 2 hydroksyyliryhmää. Toinen näistä ryhmistä on sitoutunut bentseenirenkaaseen, joten kemiallisesti estradioli on luokiteltavissa myöskin fenoliksi. Luonnossa esiintyvien alkoholien kirjo on valtava. Monien aromi- ja makeutusaineiden rakenteista ja siten myös nimestä löytyy hydroksyyliryhmä. Tällaisia ovat fenkoli jota on samannimisessä kasvissa, minttukasvien mentoli ja neilikän eukenoli, koivusokeri eli ksylitoli ja pihlajan marjojen sorbitoli.
Funktionaaliset ryhmät voivat kemiallisten reaktioiden tuloksena muuttua toisiksi. Kun alkoholit hapettuvat, voi syntyä aldehydejä, ketoneja tai karboksyylihappoja. Kun kaksi tai useampia alkoholimolekyyliä liittyy yhteen, muodostuu eettereitä. Lähdemme nyt tarkastelemaan näitä reaktioita.
Metanolin myrkyllisyyttä pohtiessamme totesimme, että metanoli hapettuu elimistössä metanaaliksi ja metaanihapoksi. Samoin käy etanolille, jos viinipullo jää avonaiseksi pitkäksi aikaa. Etanoli hapettuu ilman hapen vaikutuksesta ensin asetaldehydiksi, eli etanaaliksi, ja lopulta etikkahapoksi. Viinin etanolin hapettumista katalysoivat etikkahapobakteerit, joiden itiöitä esiintyy aina ilmassa. Etikkahapokäyminen on siis aerobinen prosessi, toisin kuin alkoholikäyminen, joka tapahtuu parhaiten anaerobisesti. Aldehydit ovat yhdisteitä, joita syntyy, kun primäärisiä alkoholeja hapetetaan lievästi. Hapettimena voi toimia ilman happi tai jokin happea helposti luovuttava yhdiste. Laboratorioissa hyvin yleinen hapetin on kaliumdikromaatti. Reaktiossa hapettimesta irtoava happi sitoo itseensä alkoholista kaksi vetyä, muodostaen sivutuotteena vettä. Näin ollen aldehydi sisältää kaksi vetyä vähemmän kuin vastaava alkoholi. Hapettuminen siis on orgaanisessa kemiassa vedyn vähentämistä yhdisteestä. Pienimolekyylisiä aldehydejä käytetään aromiaineena ja kosmetiikkateollisuuden hajusteena. Tämä perustuu siihen, että pienien aldehydien kiehumispiste on alhainen, eli ne höyrystyvät helposti. Leivonnaisissa mausteena käytettävät kaneli ja vaniliini sekä ruunenberin tortuille karvasmantelin maun ja tuoksun antava benzaldehydi ovat esimerkkejä tällaisesta aromiaineista. Parfyymiteollisuuden historiaan on ensimmäisenä aldehydipohjaisena parfyyminä kirjautunut Chanel 5, jota muun muassa Marilyn Monroe käytti yöpukunaan. Jos primääristen alkoholien hapettuminen tapahtuu täydellisesti, syntyy lopulta karboksyylihappoa. Kaikissa orgaanisissa hapoissa on funktionaalisena ryhmänä karboksyyliryhmä, eli COOH. Näin ollen hapettuminen tarkoittaa joko vedyn määrän vähentymistä tai hapen määrän lisääntymistä molekyylissä. Karboksyyliryhmässä happi on sitoutunut hiileen kaksoissidoksella ja lisäksi hiilen on sitoutunut yksinkertaisella sidoksella hydroksyyliryhmä. Karboksyylihapot ovat happamia aineita, kuten epäorgaanisetkin hapot, koska ne luovuttavat protoneja vesiliuokseen. Karboksyylihapot ovat kuitenkin niin sanottuja heikkoja happoja, koska ne luovuttavat protoneja vesiliuokseen niukemmin kuin niin sanotut vahvat epäorgaaniset hapot. Sekundääristen alkoholien hapettuessa muodostuu hiiliketjun kohta, jossa hiili on sitoutunut happeen kaksoissidoksella. Tällaisen funktionaalisen ryhmän sisältäviä yhdisteitä sanotaan ketoneiksi. Niistä yksinkertaisin on asetoni, joka on systemaattiselta nimeltään propanoni. Asetoni on erinomainen liuotin. Ketonit eivät voi hapettua eteenpäin, mutta jokainen hapettamalla aikaansaatu yhdiste voidaan pelkistää. Tällöin molekyyliin liittyy lisää vetyä tai happimäärä pienenee. Siten hapot, aldehydit ja ketonit voidaan pelkistää takaisin alkoholeiksi. Eetterit ovat kahden tai useamman alkoholimolekyylin kondensaatioreaktioiden tuotteita. Kun alkoholimolekyyleistä lohkaistaan vettä poista niin, että molekyylien loppuosat liittyvät yhteen happisilla välityksellä, syntyy eetterisidos. Tavallinen eetteri, jota aikoinaan käytettiin nukutusaineena, on kahdesta etanolimolekyylistä muodostunutta dietyylieetteriä. Dietyylieetterin kiehumispiste on vain plus 35 celsiusastetta, joten se höyrystyy helposti jo huoneen lämpötilassa ja voi syttyä helposti palamaan. Dietyylieetterin käsittelyssä onkin noudatettava erityistä varovaisuutta. Syklisiä eli rengasrakenteisia eettereitä ovat muun muassa furaani ja dioksaani. Edellisen renkaassa on 4 hiiltä ja eetterihappi, jälkimmäisessä taas on 6 renkaassa 2 happea. Dioksaani johdannaisena tunnetaan supermyrkkydioksiini. Sitä pääsi purkautumaan ympäristöön 1976 Italian Sevesossa, jota myöhemmin tavattiin 1999 belgialaisista elintarvikkeista rehun sekoituksessa tapahtuneen virheen seurauksena. Dioksiini on rasvaliukoinen aine, joka voi säilyä elimistössä jopa 30 vuotta, aiheuttaen syöpää, ihosairauksia ja geenimuutoksia. Myös yksinkertaiset sokerit, eli monosakkaridit, joissa on runsaasti hydroksyyliryhmiä, taipuvat vesiliuoksissa syklisiksi eettereiksi.
Alkoholia hapettamalla saamme siis syntymään karboksyylihappoja. Tarkastelemme seuraavaksi erilaisia karboksyylihappoja ja niiden reaktioita.
Etikkahapon lisäksi tavallisimpia karboksyylihappoja ovat muurahais- eli metaanihappo, oksaalihappo, sitruunahappo, maitohappo ja viinihappo. Biologian kurssissa on ehkä vilahtunut myös nimi aminohappo. Muurahaishappo löydettiin, kuten nimikin kertoo, muurahaisten eritteestä. Teollisesti sitä valmistetaan metanolia hapettamalla, ja sillä on tärkeä käytännön merkitys muun muassa rehon säilynnässä. Tämän keksinnön isä A.I. Virtanen sai Nobelin palkinnon vuonna 1945. Muurahaishappoa käytetään tekstiilien värjäykseen, kumiteollisuudessa sekä liuottimena ja pesuaineena. Monipuolista käyttöä selittää se, että muurahaishappo ei rasita luontoa, jos sitä joutuu prosessin ulkopuolelle. Koska siitä aiheutuu vain pieni hapenkulutus vesistöihin, se hajoaa helposti luonnossa ja sitä ei kerry eliöihin. Raparpereissa esiintyvä oksaalihappo ja sitrushedelmien sitruunahappo ovat esimerkkejä moniarvoisista karboksyylihapoista. Oksaalihapossa on 2 karboksyyliryhmää ja sitruunahapossa 3. Oksaalihappo sitoo tehokkaasti elimistön kalsiumia, siksi raparperiruokien kanssa tulisi nauttia myös maitoa. Luonnossa esiintyy runsaasti myös maitohappoa, joka on esimerkki niin sanotuista hydroksihapoista. Maitohappoa syntyy, kun tietyt bakteerit hajottavat glukoosia, eli rypälesokeria. Tätä niin sanottua maitohappokäymistä voidaan käyttää hyväksi ruoan valmistuksessa. Muun muassa ruotsalaiset valmistavat tällä tavalla hapansilakoita. Myös hapankaali saadaan aikaan maitohappokäymisen avulla. Koska maitohapossa hydroksyyliryhmä on liittynyt samaan hiileen kuin karboksyyliryhmä, on molekyylin rakenne epäsymmetrinen. Kun molekyyliä tarkastellaan kolmiulotteisesti, se voi esiintyä 2 eri muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Näitä muotoja sanotaan maitohapon optisiksi isomeereiksi. Toista isomeeria muodostuu maitohappobakteerien aikaansaannossa glukoosin maitohappokäymisessä ja toista kehittyy lihaksissa lyhyen rankan urheilusuorituksen jälkeen. Nämä maitohapon eri isomeerit voidaan erottaa fysikaalisesti. Myös elimistömme entsyymit pystyvät erottamaan molekyylien erilaisia avaruusrakenteita. Optinen isomeria onkin yksi avaruusisomerian laji. Tutustu avaruusisomeriaan tarkemmin oppikirjojen ja www-materiaalin avulla. Orgaanisten happojen tavallisimpia reaktioita ovat esteröityminen ja neutraloituminen. Kun orgaaninen happo reagoi alkoholin kanssa, syntyy esteri. Esteröitymisreaktiossa happomolekyylissä oleva hydroksyyliryhmä irtoaa ja muodostaa alkoholin hydroksyyliryhmästä irtoavan vedyn kanssa vesimolekyylin. Samanaikaisesti happo ja alkoholi sitoutuvat yhteen. Muodostuu esteri, jonka tunnusryhmänä on COO. Jotta muodostunut esteri ei reagoi syntyneen veden kanssa, eli hydrolysoidu takaisin lähtöaineiksi, sidotaan muodostunut vesi rikkihappoon. Rikkihappoa käytetäänkin yleisesti esteritymisreaktioiden katalyyttinä. Pienimolekyyliset esterit ovat hedelmien ja kasvien aromiaineita. Helposti haihtuvina ne antavat hedelmille ja kukille miellyttävän tuoksun. Niitä käytetään myös keinotekoisina hedelmäesansseina virvoitusjuomissa, karamelleissa ja hajusteina kosmetiikkateollisuudessa. Etikkahapon ja etanolin muodostamaa esteriä, etyyliasetaattia, on muun muassa vadelmassa, päärynässä ja ananaksessa. Myös voihapun etyyliesteriä esiintyy vadelmassa ja ananaksessa. Tuntuu ironiselta, että härskiintyneen voin hajuisesta voihaposta voi muodostua etanolin kanssa reagoidessaan miellyttävän tuoksuista esteriä. Päärynässä on etyyliasetaatin lisäksi ainakin etikkahapon yksi pentyyliesteriä eli pentyyliasetaattia. Etyyliasetaatti on myös hyvä liuotin. Sitä käytetään esimerkiksi kynsilakan poistoaineissa, joita markkinoidaan asetonivapaina. Toisen ominaisuuksiltaan aivan erilaisen ryhmän muodostavat pitkäketjuisten karboksyylihappojen ja pitkäketjuisten alkoholien muodostamat esterit, joita tunnetaan vahoina. Koska esterit ovat huonosti veteen liukenevia, käytetään niitä sisältäviä vahoja muun muassa vahakynttilöiden ja kengänkiillokkeiden raaka-aineina. Monien kasvien lehdissä ja vesieläinten pinnalla on myös veden haihtumista ehkäisevä vahakerros.
Elimistömme yleisimmät esterit ovat rasvoja, jotka muodostuvat glycerolin ja ravinnosta saatujen pitkäketjuisten karboksyylihappojen reagoidessa keskenään. Glyceroliin voi esteröityä 1, 2 tai 3 rasvahappoa. Muodostuvan rasvan lopullinen rakenne riippuu siitä, millaisia rasvahappoja glyceroliin sitoutuu. Nestemäisissä kasvirasvoissa, eli öljyissä, on paljon mono- ja monityydyttämättömiä rasvahappoja. Eläinrasvoissa esiintyy runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja. Esimerkiksi voissa vain noin 30% sen rasvahapoista on tyydyttymättömiä. Tämä näkyy siten, että voi on huoneen lämpötilassa kovempaa rasvaa. Ravinnon sisältämillä rasvoilla on merkitys muun muassa solukalvojen kemialliseen koostumukseen. Solukalvojen rakenteessa on proteiinien lisäksi muun muassa kolesterolia ja triglyserideja, ja solukalvot ovat sitä jäykempiä, mitä enemmän ravinto sisältää kovia eläinrasvoja. Rasvahappojen rakennetta voidaan helposti muokata poistamalla tyydyttymättömien rasvahappojen kaksoissidoksia. Tämä tapahtuu lisäämällä rasvahappojen rakenteeseen vetyä, eli hydraamalla kaksoissidoksia. Hydraosta käytetäänkin hyväksi valmistettaessa niin sanottuja jääkaappimargariineja, jotka pysyvät notkeina kylmässäkin. Kovettamisella siis tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että rasvojen happoosan kaksoissidoksiin liitetään vetyjä, jolloin tyydyttyneiden ja monotyydyttymättömien komponenttien osuus rasvassa kasvaa ja seos kiinteytyy. Neutraloitumisreaktiossa orgaaniset hapot reagoivat emäksen kanssa muodostaen suoloja. Säilöntäaineena käytettävä natriumbentsoaatti on natriumhydroksidin ja bentsoihapon muodostava suola. Saippuat puolestaan ovat kemiallisesti pitkäketjuisten karboksyylihappojen ja emäksen reaktiossa muodostuvia kalium- ja natriumsuoloja. Ennen synteettisten pesuaineiden kehittymistä saippua keitettiin kotona antamalla sijaan ihran rasvahappojen reagoida kalilipeän kanssa, jota saatiin puun tuhkasta.
Olemme tutustuneet orgaanisiin yhdisteisiin, joissa esiintyy hiilen ja vedyn lisäksi happea. Neljänneksi yleisin alkuaine orgaanisissa yhdisteissä on typpi. Typpi voi olla liittyneenä orgaaniseen molekyylin joko nitroryhmänä, kuten kävi ilmi nitroglyseriinin rakenteesta, tai se on liittynyt orgaaniseen rakenteeseen aminoryhmänä, jolloin puhutaan amiineista. Tutustumme nyt näihin yhdisteisiin lyhyesti. Kolmanteen typpeä sisältävään yhdisteryhmään polyamideihin tutustumme ohjelmasarjan neljännessä osassa.
Sitruunaa käytetään usein kalaa valmistettaessa ja syötäessä. Tämä perustuu siihen, että kalat sisältävät runsaasti helposti haihtuvia pienimolekyylisiä amiineja, joiden tuoksuaine ei ole kovin miellyttävä. Koska amiinit ovat emäksiä, saadaan ne neutraloitua sitruunan sisältämällä sitruunahapolla. Sama kemiallinen reaktio tapahtuu esimerkiksi etikkasilakoita valmistettaessa. Kuten tiedämme, ammoniakki on emäksinen aine, koska se ottaa vesiliuoksessa vedeltä protoneja muodostaen positiivisia ammoniumioneja. Tällöin vesiliuokseen tulee ammoniumionien rinnalle negatiivisesti varautuneita hydroksidiioneja, joiden vaikutuksesta liuos on emäksinen eli alkaalinen. Ammoniakki on heikko emäs, koska vain osa ammoniakkimolekyyleistä kykenee ottamaan vastaan protonin vedeltä. Amiinit muistuttavat monessa suhteessa ammoniakkia. Niinpä kaikki metyyliamiinit ovat kaasuja, jotka liukenevat helposti veteen. Myös hajultaan ne muistuttavat ammoniakkia, joskin amiinien haju on epämiellyttävämpi. Kun ammoniakin yksi vety korvautuu metyyliryhmällä, muodostuu metyyliamiini, joka on primäärinen amiini. Kahden vedyn korvautuessa muodostuu dimetyyliamiini, joka on sekundäärinen amiini, ja kaikkien vetyjen korvautuessa saatava amiini on tertiäärinen amiini, eli metyyliryhmän tapauksessa trimetyyliamiini, joka on yksi muun muassa silakan paistamisen yhteydessä vapautuva hajunantaja.
Ohjelman lopuksi kertaamme keskeisiä asioita. Orgaanisten yhdisteiden luokittelu ja nimeäminen perustuu molekyylissä oleviin toiminnallisiin eli funktionaalisiin ryhmiin. Orgaanisilla yhdisteillä esiintyy isomeriaa. Isomereillä on sama molekyylikaava, mutta eri rakennekaava. Alkoholit ovat hydroksyliryhmän sisältäviä yhdisteitä. Alkoholi voi olla primäärinen, sekundäärinen tai tertiäärinen. Alkoholien nimi muodostetaan hiilivedyn sanavartalosta päätteellä oli. Moniarvoisissa alkoholeissa on useita hydroksyliryhmiä. Orgaanisten yhdisteiden hapettuminen tarkoittaa vetymäärän vähenemistä tai hapenmäärän lisääntymistä. Pelkistyminen puolestaan tarkoittaa vedyn määrän lisääntymistä tai hapenmäärän vähenemistä. Alkoholit hapettuvat seuraavasti. Primääriset alkoholit hapettuvat lievässä hapetuksessa aldehydeiksi. Hapetusta jatkettaessa saadaan karboksyylihappoa. Sekundääriset alkoholit hapettuvat ketoneiksi. Aldehydien funktionaalinen ryhmä on CHO ja niiden systemaattinen nimi muodostetaan hiilivedyn sanavartalosta aalipäätteellä. Aldehydejä käytetään aromiaineina ja hajusteina. Karboksyylihapoissa on COOH-ryhmä. Ne ovat heikkoja happoja, mikä tarkoittaa sitä, että ne luovuttavat vedessä vain osan protoneistaan vesimolekyyleille. Karboksyylihappojen systemaattinen nimi muodostetaan lisäämällä hiilivedyn nimeen happopääte. Kaksiarvoisilla happoilla pääte on di-happo. Fenolit ovat rakenteita, joissa hydroksyliryhmä on sitoutunut suoraan bentseenirenkaaseen. Myös fenolit toimivat heikkoina happoina, eli hydroksyliryhmän protoni irtoaa vesiliuoksessa. Ketoneissa karbonyyliryhmä on yhdisteen keskellä. Ketonien nimi muodostetaan hiilivedyn sanavartalosta onipäätteellä. Eetterit muodostuvat alkoholimolekyylien kondensaatioreaktiolla samalla lohkeaa vettä. Hiiliketjujen väliin jää eetterihappi, eli niin sanottu happisilta. Estereitä saadaan liittämällä alkoholia ja karboksyylihappoa samalla lohkeaa vettä. Esterisidos hydrolysoituu, eli hajoaa veden vaikutuksesta. Pienimolekyyliset esterit ovat hyväntuoksuisia hedelmäestereitä. Suurimolekyyliset rakenteet ovat vahoja. Glyserolin ja rasvahappojen esterit ovat glyseriidejä, joista muodostuvat luonnon rasvat. Amiinit ovat orgaanisia typpiyhdisteitä, joiden rakenteessa esiintyy aminoryhmä. Orgaanisen kemian seuraava ohjelma käsittelee elimistössämme esiintyviä orgaanisia molekyylejä eli biomolekyylejä ja antaa siten perustietoa biokemiasta.